I løbet af dagen lidt eller nogen sol, men der vil også være mulighed for enkelte snebyger. Temperaturerne de ligger lige over frysepunktet, og vinden den er jævn til hård fra sydøst. Her på Radio 24/7, der er det nu blevet tid til Cordua og Steno i dag, blandt andet med besøg af Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen.
Har Enhedslisten helt droppet drømmene om et helt andet samfund? Ja, det er noget af det, vi skal tale om i denne uges udgave af Cordua.
Og Steno.
Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. I vores første time har vi nemlig besøg af, som sagt, af Enhedslistens politiske ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen.
Og efter nyhederne, altså i anden time, så skal vi tale med DSU-formand Peter Hummelgaard, der var en af bagmændene til den nu allerede aflyste kampagne mod de radikale på grund af deres modstand mod den såkaldte Tobin-skat, der er en afgift på finansielle transaktioner.
Og til allersidst, så får vi besøg af Venstres gruppeformand Kristian Jensen, der her skal redegøre for, hvad det store oppositionsparti egentlig pynser på. Er det kun taktik, at man ligger i hængekøjen, eller er det også politik, måske endda storpolitik? Det skal vi høre mere om senere.
Og hvis du har et spørgsmål eller en kommentar, så kan du jo som sædvanlig ringe ind på
20 24 7 24 7, eller skrive på vores Facebook-side Cordua og Steno.
Og det er der faktisk en, der allerede har gjort, inden vi overhovedet er kommet i gang med udsendelsen, det er Peter Espersen. Og det, som Peter Espersen han, skriver, det er, at han håber, at vores trofaste lytter i Hårby, nemlig den sidste kommunist i Europa, at han også ringer ind og kommenterer det her program. Så vi håber, at den sidste kommunist i Hårby på Sydfyn er med os, fordi det kunne jo godt være, at du havde noget særligt at sige til Johan Schmidt-Nielsen.
Han er tydelig efterlyst som lytter. Det er der noget.
Jo, men det er også fordi, at han mente, han var kommunist, og han sagde, men hvorfor stemte du så ikke på Enhedslisten? Det er der jo mange kommunister, der gjorde. Det var ikke godt nok.
Men det kan være, at vi kommer ind i den verden.
Så han stemte ikke, eller?
Nej, åbenbart ikke. Nej.
Men jeg vil da også, det er godt, du allerede tager ord, men jeg vil da gerne lige præsentere dig og sige, du hedder Johanne Schmidt-Nielsen og er politisk ordfører for Enhedslisten. Velkommen her i studiet. Og
tak.
Det allerførste spørgsmål, jeg gerne vil høre, det er: satser Enhedslisten på at holde liv i regeringen hele valgperioden ud?
Gået fra, at de selv har nogle planer om.
Ja, men hvad tænker
altså,
du?
Altså, vi vil, er jo, som vi har sagt 1000 gange før, og som vi både sagde før valget og har sagt efter valget, det er jo at sige, hvordan kan vi gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at trække den her regering i en mere venstreorienteret retning, en mere grøn retning, og i øvrigt holde dem fast på deres løfter. Og det er der jo noget, der tyder på, at der er behov for.
Men hvis det så lykkes, så betyder det jo, at hvis I kan holde liv i regeringen hele perioden ud, så skal du overgå til administrativt arbejde efter næste valgperiode. Altså, er det slet ikke noget, der indgår i dine overvejelser? Du kunne jo også trække tæppet væk under regeringen
for at kunne genopstille.
For at kunne få en periode mere, ikke?
Nej, det må jeg sige. Det er ikke sådan, så jeg tænker, at vi må hellere vælte dem, så jeg kan nå at stille op igen. Men det er rigtigt, vi har et rotationsprincip, som betyder, at hvis valgperioden varer 4 fulde år ud, altså går til allersidste øjeblik, så kan jeg ikke stille op igen.
Nej, hvordan har du det med? Jeg synes ikke, det er en underlig ting. Altså, der er jo ikke nogen heller dig selv, der er i tvivl om, at du personligt er blevet tillagt en helt kolossal stor credit for, at I står med det største stemmetal og de bedste opinionstal i partiets historie. Og at ved den seneste valgkamp, altså, der var der lige pludselig billeder på, hvem det var, partiet var. Den der gammeldags anonyme plakat var væk. Og det har haft en effekt, og I har fået kolossalt stor indflydelse. Er det så ikke et mærkeligt princip at fastholde, hvis det betyder, at den ledelse og det ansigt, partiet har, skal falde for sådan nogle principper?
Det er nogle regler, som i den konkrete situation meget ofte er hamrende irriterende. Altså, ved sidste valg skete der jo det, at Lene Barfod ikke kunne genopstille, og det synes jeg var en katastrofe. Jeg havde det sådan, hun har så skide godt styr på retspolitikken. Hun er så vidende, hun er anerkendt, respekteret. Vi kommer i den grad til at mangle hende, og det synes jeg også, vi gør. Men der sker jo altid det, at der kommer nye folk. Nu har vi så fået Pernille Skipper ind, for eksempel, som også er jurist, og som gør det rigtig, rigtig godt. Og jeg vil sige, da vi i sin tid mistede Søren Søndergaard, tænkte vi jo også, åh nej, hvad skal der nu ske? Men der kommer jo altid nogle nye folk, og jeg tænker, at jeg ville da nok slet ikke være sidde i Folketinget, hvis ikke det havde været for vores rotationsregler, som jo betyder, at vi får noget udskiftning, og vi får nogle nye ind. Og man kan sige, det er den ene ting, som jeg synes er godt ved reglerne, det er, at vi får nogle nye kræfter ind. Det andet er, at vi undgår det der med, at man gror fast til taburetten. Og når jeg kigger mig omkring på Christiansborg, så synes jeg godt, at jeg kan få øje på nogen, hvor jeg tænker, at det ville da nok have været meget godt, hvis du havde været ude og opleve lidt andet end Christiansborg.
Men det, du sådan redegør for, det er sådan, det er the pros and the cons i, omkring det spørgsmål. Mm. Men hvor står du egentlig selv, sådan, når du har lagt fra og trukket fra og divideret? Altså, er du for eller imod rotationsreglerne?
Jamen, jeg er for rotationsreglerne, også selvom jeg tit har tænkt, åh, for eksempel, da Line Barfod ikke kunne genopstille. Og det er simpelthen, jeg synes, der er flere fordele, end der er ulemper.
Okay, men vil det så sige, at... lad os nu sige, at... det er lige før, jeg tror, at regeringen måske kunne til den tid spekulere i at trække den, sådan så at ESF måske ville få lidt bedre valg end ellers, hvis du ikke er forrest på valgplakaterne. Det kunne i hvert fald godt spekulere i. Men er der nogle kræfter i Enhedslisten, som set arbejder for at ændre rotationsreglerne? Er du vidne om det? Altså, eller er man bare fuldstændig 100% enig om, at det skal bare bevares?
Altså, det er mit indtryk, at der er ret stor opbakning til rotationsreglerne.
Faktisk. Så det er simpelthen ikke en debat? Heller ikke med dit personlige stemmetal, man kan sige. Det er jo meget stærkt. Altså, hvor man kan sige, at et nyt hold skal så, et nyt ansigt skal så køres i stilling.
Nej, altså jeg er i hvert fald ikke bekendt med, at der skulle være stor debat om rotationsreglerne. Nu vil jeg sige, det ville nu også være meget usandsynligt, hvis ikke der kom valg inden maj 15, som er der, hvor jeg senest skal genopstille. Ikke? Altså hun skal senest udskrive valg i september.
Hvorfor det? Hvis regeringens meningsmåling er vildt dårlig?
Ja, jamen, jeg kan heller ikke spå om fremtiden. Jeg siger bare, det er sjældent, de kører den fulde periode ud.
Men så siger vi, når du så har røget ud, så ryger du vel ikke ud af politik. Skal du så sidde og være sådan en slags Putin, der styrer partiet fra et kontor tæt på Christiansborg?
Nej, så skal jeg vel gøre min uddannelse færdig, eller...
Hvad læser du?
Læste. Jeg læste socialvidenskab på Roskilde Universitet og har en bachelor i det. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg vil proppe oven på den. Jeg har fået sådan lyst til at starte helt forfra og læse jura, faktisk.
Men, du er evighedsstudent.
Ja, det kan være. Jeg er et dårligt eksempel på, hvad i hvert fald den gamle regering gerne ville have.
Tror du, du kan få SU til den tid?
Ja, det ved jeg faktisk ikke, om jeg kan. Det kan da godt være.
Men det vil sige, du skal så gøre det færdigt på 4 år, hvis den næste valgperiode... Og det kan, ja, så kan du
to,
så få overlov.
Jeg håber da ikke, jeg skal bruge mere end to.
Hvis det nu er sådan, at du forlader Folketinget, eller en eller anden foreningslisten ryger ud, hvor længe skal man så være i karantæne for?
Så skal man være i karantæne i 2 år. Og det er jo blandt andet det, der gjorde, at Frank Aaen jo på et tidspunkt røg ud, og så kom ind igen. Jeg tror, det var i 01, han røg ud og kom ind igen i 5, så vidt jeg husker.
Okay. Ikke? Så det vil sige, at Søren Søndergaard så nu kunne komme tilbage igen?
Det kunne han. Det kunne han gøre. Han sidder i parlamentet nu. Ja, bestemt.
Nå, men nu må vi må have fat i...
Nu gør Steno kede, så sådan skal vi vide.
Nej, jeg siger ikke, det er kede. Jeg synes bare, det er meget rart, at vi lige får afklaret, at vi sidder her med Johanne Schmidt-Nielsen, der altså ikke er fremtidens leder af Enhedslisten.
Og vi lytter til Cordua Steno på Radio 24-7, skal vi huske at sige, indimellem.
Ja, og I kan altså som sædvanligt ringe ind på 20-24-7-24-7, eller skrive på vores Facebook-side Cordua Steno, hvis I har en kommentar eller et spørgsmål til vores gæst i dag, Johanne Schmidt-Nielsen. Men nu skal vi snakke politik. Ja. Vil du lægge ud...
Nej, det må du godt.
Det må jeg godt. Jo, men altså, nu i sidste eller uge, der begyndte der at komme de her ambitioner, som godt ved, at du ikke har formuleret, men så har pressen ved hjælp af andre kilder i partiet formuleret en 10% ambition. Og altså, når man vil det, så i det ligger der vel implicit, at der skal partiet på en eller anden måde reformeres moderniseres. Og hvad er det egentlig går ud på? Er det at sige, at alle de ældre vælgere, I har, som stadigvæk drømmer om et helt andet samfund, og som har lidt tømmermænd over revolutionsdrømmenes forlis, at de får ikke, altså det ryger simpelthen ud af det. Nu er I bare et rent demokratisk venstrefløjsparti.
Mainstream venstrefløjsparti.
Jeg vil gerne sige, at vi har altid været et fuldstændig 100% demokratisk venstrefløjsparti. Jeg har aldrig været et sekunds tvivl om, at Enhedslisten går ind for, at man forandrer et samfund af 100% demokratisk vej. Men vi begyndte jo faktisk en moderniseringsproces. Det er, synes jeg, fuldstændig rigtigt formuleret, at vi gik i gang med at modernisere Enhedslisten for nogle år tilbage. Og vi gjorde blandt andet tre ting. Vi indledte et tættere samarbejde med Socialdemokraterne og SF, som blandt andet handlede om at vise, at vi altså gerne vil være med, at det ikke sådan, at vi bare vil stå på sidelinjen, medmindre alt bliver lige præcis sådan, som vi gerne vil have det. Helt konkret begyndte vi at, altså der var vi jo sammen i oppositionen, og der begyndte vi at stille flere beslutningsforslag sammen med de andre og sige, så godt være, at det ikke bliver 100% sådan, som vi synes, men vi får dem forpligtet på nogle ting. Det andet, vi gjorde, var at begynde at prioritere vores arbejde mere. Altså, vi har måske haft en tendens til sådan at skyde lidt med spredhavl, fordi alting i verden er jo vigtigt. Og så tror jeg, at Enhedslisten lidt har haft en tendens til at skyde i alle retninger, hvor vi sagde, jamen, det, der er allervigtigst nu, det er tre ting. Det er økonomisk omfordeling, det er klimaet, og det er det, vi kalder rettigheder, som blandt andet er retssikkerhed, retspolitik, udlændingepolitik, ikke? Og det tredje, vi gjorde, var så at lave en politisk ordfører, som jo var nyt i Enhedslisten. Vi har ikke haft et ansigt på den måde før, men det var en eller anden erkendelse af, at personer betyder noget i politik. Altså, vi ændrede ikke ved det faktum, at vi træffer beslutningerne i fællesskab i vores folketingsgruppe. Altså, det er ikke sådan, så, at jeg har siddet de sidste 4 år og bestemt over Line Barfod, Frank Aaen og Per Clausen, men vi fik et ansigt på. Så jeg synes jo, vi er i gang med en moderniseringsproces, som jeg også tror er en af årsagerne til, at vi gik så meget frem, som vi gjorde ved valget. Altså at blandt andet det her med at få vist, jamen vi går efter indflydelse, og vi ved godt, vi kan ikke få al vores politik igennem, men vi går efter at få så meget igennem som muligt.
Nogen vil jo sige, at de har forladt rollen som lalleglade amatører, der insisterer på at drive politik og politisk parti som i 70'erne. Altså I har også fået en spindoktorafdeling, ligesom alle de andre partier. Ja, Spindoktor, han optræder oven i købet i Deadline og mange andre steder, og er ligesom også en ambassadør for jeres parti. Og I er jo også blevet sådan rimelig færme til alt det her med medier og strategi og så videre, og valgplakater har vi talt om. Så er I ikke bare meldt jer ind i den virkelige verden 10, 15, 20 år efter alle andre?
Vi har nu altid haft en pressechef, men det er rigtigt, at han er blevet kaldt spindoktor på det seneste. Jo, men jeg tror, vi begyndte at tage kommunikation mere alvorligt. Altså, der var nok en gang, hvor at man tænkte på venstrefløjen, at man havde de rigtige holdninger, og derfor kunne man lige så godt skrive dem på, altså med skriftstørrelse 10 på en fotokopi med ingen linjeafstand om arven og sort-hvid. Fordi det var jo rigtigt, det der stod, og hvor der nærmest var sådan en idé om, at det var snyd, hvis man lavede flot layout, så folk kunne læse, hvad der stod, ikke? Og den synes jeg, vi har fået gjort op med i løbet af de seneste par år. Altså det der med at sige, altså jeg synes jo faktisk, at man som politiker er fuldstændig forpligtet på at sørge for, at folk rent faktisk kan forstå, hvad man siger. Jeg synes jo, man er en dårlig politiker, hvis ikke folk kan forstå, hvad man siger. Altså, og det tager vi mere seriøst nu, men det synes jeg nu i virkeligheden er en forholdsvis demokratisk tanke, det der med at sige, at politik skal ikke bare være for de få.
Vender tilbage til de 10%, så vil der også være kommet noget kynisme ordentligt ind i noget rigtig professionelt politisk kynisme, fordi I har jo set muligheden af at sige, I kan jo i hvert fald egentlig godt dele SF mellem jer og Socialdemokraterne, ikke? Fordi SF er på vej mod, altså eksisterer næsten ikke vel, men ingen ved, hvad det står for, og det er et stort dødskamp, ikke? Og det sidder vi vel også og lægger penge med at sige, okay, I kan så gøre Enhedslisten til et moderne, demokratisk, socialistisk venstrefløjsparti.
Hvor kommunisme så ikke er indemodet.
Hvor I vil sige, I kan så frigøre jer for de ting, som har belastet jer før ved, at der også var folk, der var ekstremt langt ude på venstrefløjen. De bliver nødt til at stemme på jer alligevel, hvor skulle de ellers gå hen? Og så kan I gå ind og så simpelthen destruere SF. Er det ikke det, der er planen?
Nej, altså det er klart, at vores mål, og det tror jeg, det er alle partiers mål, er at blive så store som overhovedet muligt. Altså, fordi ellers så ville man, det ville være et mærkeligt parti, hvis man ikke gik efter at få så stor indflydelse som muligt. I forhold til SF, altså, Der er flere, der siger til mig, er du ikke glad for, at det går så dårligt for SF? Men det er sådan set ikke. Altså, fordi jeg ville jo klart foretrække et rent rødt flertal. Det var også det, vi arbejdede for ved det her valg. Altså et flertal bestående af Enhedslisten, SF og Socialdemokraterne.
Men det har vi jo ikke haft siden 70'erne.
Nej. Jeg siger bare, hvad jeg synes ville være at foretrække. Og man kan sige, det er mere realistisk at få et rent rødt flertal, end at få et Enhedslisten flertal.
Det var heldigvis.
Men det er bare for at sige, at jeg synes sådan set ikke, det er en god ting, at det går dårligt for SF eller for Socialdemokraterne for den sags skyld, men jeg kan da godt forstå, at der er nogen, der rykker deres stemme over til Enhedslisten, fordi de tænker, jamen, Enhedslisten repræsenterer måske i højere grad den venstreorienterede position, og hvis man vil trække den nye regering i en mere, ja, på udlændingeområdet, mener jeg, menneskelig hold, altså retning, altså, det er jo selvfølgelig en politisk diskussion, men det mener jeg, menneskelig retning og grøn retning osv., så er det nok meget klogt at sætte kryds for Enhedslisten, ikke?
Ja, og man kan sige, altså både dig og Willy Søvndal har været i Information for nylig og skulle prøve at forklare, hvad det vil sige at være en moderne socialist. Og jeg kan godt se nogle forskelle mellem jer. Og den er vel, at du kan tale frit, og det kan han ikke længere.
Det kan da godt være. Jeg tror nu også, der er et par andre forskelle mellem mig og Willy Søvndal.
Men hvad er en moderne socialist? Altså, hvad er det, et moderne rødt menneske? Hvad er det for et samfund, vi ser? Fordi det virker jo som om, at I har... Altså, ikke officielt endnu, der står stadigvæk nogle meget spændende ting i det der enormt tykke principprogram, vi har lidt her, men der er jo nogle ting, der er ved at ændre sig på den måde. Når du siger, at økonomisk ansvarlighed er en banalitet...
Det synes jeg da, det er.
Jamen, det var det da ikke for så mange år siden. Altså, der var det jo ikke det, man slog på, som... det var ikke det, man hørte fra Enhedslisten, fordi hvorfor skulle man, altså dengang jeg var ung, der var der også Venstrefløjspartier.
Jeg tror ikke Enhedslisten.
Nej, der hed det bare VS og DKP og alt det der. Men der arbejdede man jo med, at man skulle udsulte det kapitalistiske system, udnytte det så meget, så det brød sammen for at skabe noget nyt. Og det er man jo så gået, hvor man siger, du står så, jamen økonomisk ansvarlighed, det er så at sige, at du vil gerne være berider af den kapitalistiske motor, ligesom alle andre. Det vil sige, der er ikke noget grundlæggende anderledes.
I virkeligheden synes jeg, man er lidt uforskammet, hvis man som venstreorienteret bare sætter sig ned i en rundkreds og siger, lad os diskutere, hvordan alting kunne være perfekt, hvis vi bestemte alting. Fordi
er det ikke det, der hedder en vision?
Taler færdig. Fordi hvis man nøjes med det, så overser man jo fuldstændig, at vi faktisk lever i en virkelighed, og vi er rigtige mennesker, som er her. Jeg synes, man er forpligtet til at forholde sig til de problemstillinger, vi står med nu. Og det kunne for eksempel være en stigende arbejdsløshed, eller der er færre pædagoger i institutionerne med det resultat, at børnene ikke har en ordentlig dagligdag, eller vores gamle ikke bliver passet ordentligt på plejehjemmene, fordi de simpelthen styrter rundt de der sosuer. Altså, jeg synes jo, vi er forpligtet til at forholde os til det. Men det betyder ikke, at jeg har alle mulige drømme og visioner om, hvordan vores samfund kunne se ud. Jeg synes jo, altså hele klimakatastrofen, klimaforandringerne, problemerne er et meget konkret eksempel på, at vores klode simpelthen ikke kan holde til, at man fortsætter den kapitalistiske økonomi. Vi står midt eller på vej ud af måske, men med en finanskrise i hvert fald, hvor jeg jo synes, det er så åbenlyst, at nogle få virksomheder eller nogle mennesker, som ingen nogensinde har stemt på, har fået meget, meget, meget stor indflydelse på vores allesammens hverdag. Altså, der er nogle finansinstitutioner, som har spekuleret hæmningsløst med det resultat, at tusinder af menneskers arbejdspladser er blevet nedlagt. Altså, det vil sige, at de har ført en politik eller en praksis, som har haft konsekvenser på en masse menneskers liv, uden at vi har stemt på dem, eller kunne lade være med at stemme på dem. Eller?
Men jeg vil jo nok sige, at det vi sådan diskuterer lige i øjeblikket, det er jo sådan set en gældskrise, hvor man jo sådan set har brugt løs for mange offentlige kroner. Det er jo sådan set det, I har kæmpet for altid. Altså, at man skal øge det offentlige udgift og hæve skatterne, ikke mindst. Altså, I har jo kæmpet for en større offentlig sektor. Altid. Det gør I sådan set stadigvæk. Og I kræver også, I har heller ikke noget imod mere beskatning. Det vender vi jo tilbage til, når vi skal snakke om skattereform. Så det, der er problemet nu, det er vel en gældskrise i Europa, mere end det er en finanskrise. Altså, jeg ved godt, tingene hænger sammen.
Men ja, jeg skulle lige sige, man kan jo nok ikke ikke skille tingene ad, men hvis vi tager det der med gældskriser og skat, så vil sige, en af grundene til, at vi i Danmark har hul i kassen, mener jeg jo, er fordi, der er blevet delt masser skattelettelser ud, som der ikke var råd til at give. Det kunne man jo have valgt at lade være med at gøre. Og det her med den offentlige sektor, jeg synes, der er sket noget i jeg ved ikke hvornår, men at den offentlige sektor, helt, altså vores børnehaver, vores plejehjem, vores skoler, bliver betragtet som sådan en stor byrde, som tynger os, som er et problem for vores økonomi. Jeg synes i virkeligheden, det er så historieløst, fordi en af forudsætningerne for, at Danmark har kunne blive så rigt, forholdsvis rigt et land, som vi er jo netop, at vi har fundet på de her fælles løsninger. At vi har sagt, at vi betaler skat, så vi kan få et uddannelsessystem, der gør, at vi alle sammen kan gå i skole.
Jo, men så må du jo så også som moderne socialist være med til at kigge på, hvad er det så, den offentlige sektor skal tage sig af? Og der er jo ikke nogen, uanset hvilken næsten politisk udgangspunkt man har, som stiller spørgsmålstegn ved sygehusvæsen, børnehaver og skoler. Det kunne så være bedre og ældrepleje. Men der er der ikke så også et behov for, at I går ind og med til kritisk at sige, hvad kan vi spare på i den offentlige sektor? Fordi hvis man har levet et langt liv og haft med den offentlige sektor gang, så kan man jo ikke undgå en gang imellem at få den her fornemmelse af, at den offentlige sektor, det er sådan et sted, der vokser ud af ingenting. Fordi eller der vokser så tyk ud af, at den gør sig selv større, ved hele tiden at skabe nye behov, ved hele tiden at skabe, altså for 25 år siden var det for eksempel umuligt at sidde og diskutere ADHD, det er en sygdom, som velfærdsstaten har opfundet, som tynger budgetterne, at der er en hel mentalitet, der også er kommet ud af det samfund, som startede med at lave nogle fælles løsninger for samfundet.
Altså om ADHD er en sygdom, som velfærdssamfundet
er. Det er noget, jeg mener.
Ja, præcis, det ved jeg ikke nok om. Altså, det ved jeg
nej,
ikke.
Men,
det ved jeg ikke, hvad du gør. Men selve tankegangen, jeg synes jo ikke, at man skal bruge penge bare for at bruge penge. Det vil være ret i det offentlige, det vil være et mærkeligt synspunkt. Jeg mener også, der er steder, hvor man kunne skære ned. Altså for eksempel, hvis vi tager skolesystemet. Jeg synes jo, det er fuldstændig tudetosset, at man bruger så mange penge på at kontrollere vores lærere og teste vores børn. Det synes jeg sådan set er et meget oplagt eksempel på, at man bruger nogle ressourcer helt forkert. Altså de nationale test, de standardiserede, hvad hedder de?
Om det er jo ikke milliardbesparelser, der ligger der. Det er jo sådan, så skal vi høre på det, fordi det var Venstre, der fandt på det, og de var onde.
Nå, og Socialdemokraterne var nu med.
Ja, de var så også med. Men,
det vil også grund til, at det ikke blev afskaffet.
Ja, lad os håbe, det skal snart evalueres, så det håber jeg nu okay. bliver afskaffet.
Men altså, når vi har haft hele den der fattigdomsdiskussion,
ja.
Hvor vi har haft Carina-sagen, ja. Ikke? Og det kan man, hvis nu lader det ligge, og så siger man, altså, ud af det er der også kommet en diskussion om mentalitetsændringer.
Ja.
Og noget af det, man ikke kan lovgive omkring. Ja. Men som, mener du ikke, at der er et problem med, at for mange mennesker, også altså, at disse sagsløse unge mennesker, som har været på kontanthjælp stort set hele deres voksne liv, men altså i årvis, at der er opstået, der er kommet nogle generationer til, som ikke er klar over, hvordan det her system, hvad det var, der var grundlæggende, ideen med de fælles løsninger, som er endt i noget, et morast, der er vanvittigt svært at komme ud af, og som man måske ikke engang kan lovgive sig ud af.
Altså, jeg tror, der er nogen, der snyder. Jeg tror, det er meget svært at lave systemer, hvor ingen snyder. Men hvis vi ser på for eksempel de mennesker, som er ramt af arbejdsløshed, uanset om det er unge, eller voksne, eller gamle, så må jeg sige, hvis der er noget, der har været fokus på de sidste 10 år, så har det da været deres pligter. Altså, man har brugt milliarder af kroner på, altså her kan du virkelig tale om milliardbesparelser, hvis du vil skære på det offentlige, at kontrollere dem i hovedrøv, for at finde ud af, om de nu søgte alle de job, som de skulle,
det,
og om
altså,
de nu,
jeg har selv været i det system, det er nok det mest tåbelige, jeg nogensinde har.
Trykker du lige på det rigtige knap, men altså...
Nå, men det synes jeg faktisk er en blanding af to ting. Det er en blanding af lige præcis det der med ret og pligt. Altså i virkeligheden, jeg synes jo, den der krævementalitetsdiskussion er meget relevant at tage. Jeg synes jo, man burde diskutere krævementalitet i forhold til bankerne, for eksempel, eller olieselskaberne, som med og med har krævet i forbindelse med Nordsjøolien og så videre.
Men hvis vi tager, frem til
det. Så kan man sige, at det var nogle dårlige forhandlere på det offentlige
side. Det kan du sige,
men hvis vi tager for eksempel de arbejdsløse, som jo er den gruppe, der særligt er blevet diskuteret i forbindelse med det her Carina-eksempel, så har det sådan, jamen dem, altså, der har der i den grad været fokus på deres pligter, og alt for lidt fokus på retten til for eksempel efteruddannelse, som kunne være noget af det, der gjorde, at man rent faktisk kom i arbejde igen.
Altså, jeg vil også godt lige have lov til at sige noget her. Altså, Du får det til at lyde som om, at, at det er helt forkert, at man kvalitetssikrer i den offentlige sektor de ydelser, de er i orden eller ikke. Det er jo det, det teste udtryk for. Altså Enhedslisten går mig bekendt ind for, at man kontrollerer. Altså, det var Lenin, der sagde, at tillid er godt, kontrol er bedre. Og I har jo stadigvæk kommunister i Enhedslisten, når vi skal snakke ideologi lige om lidt. Og hver gang der er et eller andet problem et eller andet sted, så står Enhedslisten, ligesom alle de andre partier, det vil jeg godt lige nævne, i kø for at kræve kontrol, og nu må der ske noget på det her, altså uanset hvilket område vi snakker om.
Nej, jeg tror nu ikke, du for eksempel i forhold til uddannelsessystemet kan finde eksempler, hvor Enhedslisten skulle have krævet, at nu skulle vi bare område til at teste børnene
nej,
noget mere.
Nej, men kontrol generelt af, at den ydelse, man får, er i orden, ikke?
Jamen, jeg vil give dig ret så langt, at der er en tendens til på Christiansborg, og det tror jeg gælder alle partier, inklusive Enhedslisten, at fordi man skal virke handlekraftig, når man præsenteres for konkrete sager, hvor det går dårligt, altså er der en tendens til, at politikere siger, jamen nu må vi også lovgiv et eller andet, ikke? Som ikke nødvendigvis er en god idé. Men det synes jeg nu faktisk, vi forsøger at være meget forbeholdende med.
Også i det private, når der sker noget i det private. Altså hvis der nu får et eller andet i det private, som ikke er i orden, så er I jo på, det skal kontrolleres, der må være nogle myndigheder på vej, men hvis det så er det samme, der sker i det offentlige, hvor jeg synes, at skatteborgerne har penge op i lommen og betaler for et eller andet, er det så ikke okay, at man tester tingene? Altså, vi har haft alle de her Brønderslev-sager, alle de her frygtelige sager med børn osv. Der kan man vel ikke bare sige, om det overlader vi bare til alle pædagogerne og til de kommunale ansatte, det må de bare tage sig af stille roligt. Altså, der må vel være en eller anden form for kontrol og test, trods alt. Altså,
jeg synes, du blander tingene lidt sammen.
Gør det?
Ja, det synes jeg faktisk. Fordi det eksempel, jeg tog udgangspunkt i, det var folkeskolen. Det er at sige, har vi lyst til at lade lærerne have en frihed til at finde ud af, hvordan vil man teste børn, det har lærer jo altid gjort. Altså lærer tester jo børn i forhold til at finde ud af, hvad for et niveau de er på. Eller synes vi, at man centralt fra skal lave centrale test, som alle lærerne så skal bruge tid på at gennemføre i de enkelte klasser, selv på specialskoler, hvor børnene ikke har en jordisk chance for at kunne svare på nogle af spørgsmålene. Det handler jo om en tilgang til uddannelse. Man kan sige, jeg vil jo meget gerne kontrollere, forstået på den måde. Jeg vil gerne lægge et loft over, hvor mange elever, der må sidde i klasserne, for eksempel. Der synes jeg, at man centralt fra skal lave nogle standarder. Jeg vil også gerne lægge et minimum på, hvor få voksne kan der være i en daginstitution. Ikke? Der synes jeg, det er rimeligt, at man laver nogle rammer. Men jeg synes ikke, at vi på Christiansborg... Altså nu havde vi en debat forleden i Folketingssalen, hvor Dansk Folkeparti kritiserede, at der var børnehaver, hvor de ikke gik til julegudstjeneste. Det er noget af det mest latterlige, jeg nogensinde har været med til. Altså, jeg har aldrig drømme om at mene, at Christiansborg på den måde skulle detailregulere, men vi skal lave nogle rammer, som er i orden.
Vi skal have spørgsmål. Ja, fordi at nu er der faktisk en Kjeld Petersen i røret fra Billum nær Varde.
Så skal jeg have det her høretelefoner
på. Johannes Schmidt skal lige have sine hovedtelefoner på. Ja, Kjeld Petersen, du har et spørgsmål til Johannes Schmidt Nielsen, ikke?
Jo, og det med som en kommentar til det hele. I sætter her og snakker om, hvad man kan spare et ofte, det jeg har hørt indtil nu. Og det, der undrer mig, det er, at hvorfor man, altså, i sidste 10 år har man kontrol. Eksempel, det er det med, hvad det hedder, socialrådgiverne inden de kommuner, de bruger nu, vi mener, det er 15-20% af deres arbejdstid på disse klientkontakt, resten til de byråkrati. Hvor mange penge, mange milliarder kunne ikke spares, hvis man nu skruede byråkrati bare sige 15 år tilbage? Altså, det er ikke fordi, vi skal tilbage til stenalderen, men bare skruede byråkrati 15 år tilbage. Og jeg er ikke fordi, jeg er vild med, hvad det hedder, liberal alliance. Jeg synes bare, det er mange penge, der bliver brugt der på papirnusseri.
Men du er lidt besnæret af dem.
Nej, jeg synes bare, jeg giver dem ret. Fordi da jeg først, jeg så selv 44, da jeg nede første gang blev med dem til som arbejdsløse nede i Esbjerg, der havde vi 360.000 arbejdsløse, dengang vi rigtig arbejdsløse. Og jeg er håndværker. Og nu, jo næste sidste gang, ikke, altså antallet af personale er stedet til de firedobbelte.
Ja.
Og vi har, i mellemtiden har vi rundt 50.000 for at op igen. Hvad laver lige mennesker?
Nu skal jeg jo ikke komme Johannes Schmidt Nielsen i forkøb ved at sige, at det er da Claus Hjort Frederiksens skyld, at en del af i hvert fald det med administrationen af de arbejdsløse. Men hvad vil du sige til...
Jamen, jeg er helt enig med Kjeld Petersen her. Og det er jo også det, vi har talt om her den sidste tid, før du ringede ind. Altså, jeg synes jo, at hvad kan man sige, den offentlige sektor er gennemsyret af en mistillid til de offentlige ansatte, som udover at skabe dårlige arbejdsklima osv., dels går ud over rigtig mange borgere, som får mindre borgerkontakt, fordi for eksempel socialrådgiveren skal sidde og skrive rapporter, og som jo koster vildt mange penge. Og nu nævner du selv arbejdsløshedssystemet, som vi også talte om før. Jeg synes jo, der mangler en anerkendelse af fra politisk side, der mangler arbejdspladser i Danmark. Der er simpelthen ikke job nok til alle de mennesker, som gerne vil have et arbejde. Og der er jo en eller anden idé om, jamen, jo mere man pisker dem, jo mere man generer dem, de mennesker, som er ramt af arbejdsløshed, jo flere arbejdspladser kommer der. Og det giver jo ikke nogen mening.
Jeg har et godt eksempel, fordi min gamle fagforening, Blik og Rør, er nok en af Danmarks mindste fagforeninger. Og der, vi har i mange år været sættet to mænd på kredskontoret nede i Vøgen. Sættet to mænd i en menneskealder. Mm. Og her de sidste 15 år er de gået fra to ansatte, nu er de fire. Mm. Og det er ikke fordi antallet af blinkslag i Danmark er flere.
Nej.
Men er det ikke noget, du skal snakke med Blik og Rør om?
Nej, det er fordi, vi prøver os hver eneste gang, fordi så skal vi til at tage med i kontingenten. Vi siger, jamen, alle de regler kommer, alle de der papirarbejde, de drukner papirarbejde.
Mm. Og der tror jeg, vi skal... Jamen, der tror jeg, vi skal have fat i noget af det, vi også talte om før. At, jeg synes jo, VKO-tiden har været præget af rigtig, rigtig meget kontrol, men det er jo ikke kun... Altså, det vil jeg da gerne gå så langt. Det er ikke kun de borgerlige, som lider af den sygdom, at hver gang der er et problem, så er der en masse politikere ude og sige, at nu skal der ske det ene og det andet. Og det, vi kan da risikere at drukne i regler. Jeg er fuldstændig enig.
Tak til dig, Bjarne Lehmann, fordi nu skal vi nemlig videre. Vi har nemlig en anden lytter i røret.
Og det er Bjarne
Lehmann. Er nemlig vores trofaste lytter, Bjarne Lehmann, den sidste kommunist i Europa på Fyn, Sydfyn, Hårby. Er du med os?
Ja, det er jeg da.
Bjarne, hvad er dit budskabet i dag?
Nå, jamen, der er ikke noget budskab som sådan, men det er bare, når jeg hører Johanne Schmidt sidde og udbrede sig.
Ja.
Det gode, de godt kunne tænke sig at gøre. Så var hun også inde omkring de multinationale selskaber.
Ja.
Og sagde, der sidder mennesker der og bestemmer alt over os, og det er mennesker, vi ikke har stemt på. Og så tænkte jeg bare, jamen, hvad er det lige, nogen dame siger? Ja, hun siger, at jeg har ikke stemt på Johanne Schmidt. Hun sidder nu sammen med en borgerlig regering. Det kan man jo godt tillade sig at sige, så længe de radikale sidder og styrer. Og så gør hun lige præcis det samme, som de multinationale selskaber gør. At de bestemmer også over os. Og det er jo faktisk det samme, hun sidder i Folketinget og bestemmer over alle de mennesker, der ikke har stemt på hende.
Men Bjarne Lehmann, hvad ville du have, den unge dame skulle gøre?
Vi har jo demokratiske repræsentation, altså det er jo det hele demokratiet går ud på.
Men det har de multinationale selskaber vel også. Og hvis man så tænker på, at jeg så Johanne Schmidt komme ud fra den debatten om afgifterne på fødevarene, hvor de så for eksempel til hele pensionistgruppen kom ud og højråbende arme og strakt i vejret. Ja, vi har klaret at få udgift igennem, som giver en folkepensionist 78 øre om dagen, samtidig med at de så indfører nogle afgifter, der tager penge, det tredobbelte beløb tilbage. Så er det bare, jeg siger, at hun sidder og kommer med en masse letkøbte forklaringer, fordi hun sidder ikke i regeringen dybest set.
Nu så plejer man at tale, når der sidder en menneske, så siger man ikke hun.
Ja,
så siger
man, at man
taler,
med.
Du hører. Vi taler ikke om Johan. Du taler med Johan Schmidt.
Jeg tænkte på det, men jeg tænkte, at du var lidt uforskammet at rette gæsterne, så er lovært.
Jamen, det må jeg godt.
Ja, du må
og Torben, han ved nemlig sådan noget.
Ja, men det var også en fortalelse, så det var ikke for at være ulyftig på den måde.
Ja, det
var bare, navnet er så langt. Mm. Hvad hedder det? Så jeg synes bare, at man sidder og udbreder sig om hvad som helst, man har lyst til.
Altså, hvis vi skal tage den der med demokratiet først, så vil jeg sige, at jeg har meget svært ved at følge dig. Fordi det er rigtigt, at altså, der er nogle, altså, det kan godt være, at du ikke har stemt på nogle af de partier, som nu er en del af flertallet, men vi lever jo trods alt i et land, hvor man kan stemme. Så kan vi diskutere, hvordan vi kan gøre demokratiet stærkere og alt muligt. Men det er jo da ikke det. Altså, jeg mener, der er et flertal af befolkningen, som har stemt på det flertal på Christiansborg, der nu fører en politik. Det var noget væsentligt andet end nogle multinationale selskaber, som, mener jeg, træffer nogle beslutninger, som har meget store konsekvenser for en masse menneskers liv. En masse mennesker, som altså ikke kan gå hen og stemme Kellogg's cornflakes eller Coca-Cola hjem, hvis de synes, at de ikke opfører sig ordentligt over for deres... de steder, hvor de har indflydelse. Så det vil sige, det forstår faktisk ikke, hvad du siger. Jeg er uenig med det, jeg forstår
det. Men det lyder det ikke. Altså det, du, man kan sige, det er jo netop, at vi Enhedslisten har meldt sig ind i virkelighedens verden, så man har ikke et partiprogram, der hedder nedlæg Coca-Cola, fordi det har man ligesom ikke nogen mulighed for.
Man kan bare købe Coca-Cola.
Ikke? Altså, man må ligesom prøve at påvirke virkeligheden der, hvor man har en mulighed for at påvirke den, ikke?
Jeg synes, der er en masse mennesker, som har stemt på mig. Jeg synes, at jeg er forpligtet til at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for på Christiansborg at skabe forandringer, men jeg er jo ikke af den opfattelse, at det eneste sted, man kan skabe forandringer, det er via Christiansborg. Altså der er jo for eksempel, da hele...
Udenomsparlamentarisme.
Ja, altså da hele diskussionen omkring ligeløn i Danmark kom op, der var det jo ikke fordi, at Enhedslisten eller SF eller Socialdemokraterne startede den på i Folketingssalen. Men det var fordi, der var en masse socioassistenter fra blandt andet Holstebro, som sagde, hvorfor er det, at vi skal have en ringere løn end mænd, der arbejder i fag med en tilsvarende uddannelseslængde? Altså...
Godt.
Så den demokratiske diskurs.
Bjarne Lehmann i Hårby, tak fordi du var med.
Ja, det var så lidt da.
Johanne Schmidt-Nielsen, er du revolutionær?
Ja, det er jeg, fordi jeg mener, der er behov for grundlæggende forandringer af vores samfund.
Hvordan skal de ske?
De skal ske 100% af demokratisk vej. Det
så ved stemmesedlen?
Ja, ja.
Men endemålet, det er kommunisme, ikke?
Ved du hvad, jeg har aldrig nogensinde kaldt mig selv kommunist.
Men det står i deres principprogram.
Ja, det ved jeg godt, det gør.
Nu principprogram altså, noget, nu, ja.
Nu er det jo sådan, at der faktisk er besluttet, at det principprogram skal skrives om. Jeg brugte ufattelig meget tid på det under valgkampen at diskutere indholdet af det. Og det er jo besluttet, at der skal være en gennemskrivning, fordi jeg synes, der er mange steder i det program, hvor der er noget sprog, som kan misforstås og som hører til i gamle dage.
Okay. Vi har bedt historikeren og eksperten ud i mange ting, Lars Hovbakke Sørensen, kommentere det.
Og ja, det skulle vi have...
Der er nogle antidemokratiske tendenser stadigvæk i Enhedslistens partiprogram, eller rettere sagt deres principprogram. Og det er for eksempel et sted, hvor der står, at Enhedslisten er en revolutionær, socialistisk og internationalistisk organisation. Og så står der videre... et andet sted i principprogrammet. Det ændrer da heller ikke ved den kendsgerning, at den danske arbejderklasse objektivt set har gode forudsætninger for at blive den ledende kraft i en socialistisk revolution. Og så er der en lang række formuleringer i partiprogrammet, eller rettere sagt principprogrammet, som stadigvæk lægger op til, at man skal lave revolution, at der er nogle revolutionære måder, man skal gennemføre socialismen på, hvor der i modsætning til i andre socialistiske partier, som har en mere demokratisk tilgang til socialismen, for eksempel SF, der er der en stor forskel i forhold til Enhedslisten. Hvis Enhedslisten har planer om, at de gerne vil være et alternativ til SF på længere sigt, og det er der jo mange meningsmålinger, der tyder på i øjeblikket, at de måske kan blive, så vil det måske være klogt at pille nogle af de her mere revolutionære betragtninger ud af principprogrammet, fordi det ville gøre, at man kunne få en meget større folkelig opbakning, en meget større vælgermæssig opbakning ved valgene, end man har på nuværende tidspunkt.
Det synes jeg godt nok var en spøjs tolkning, fordi det historikeren her gør, er jo at sætte lighedstegn mellem antidemokrati og det revolutionære. Og hvis du slår revolutionen op i en ordbog, så tror du vil finde, nu sidder jeg ikke lige med en ved mig, men så tror du vil finde noget i stil med grundlæggende forandringer i et samfund. Og når jeg for eksempel mener, at vi bliver nødt til at ændre ideen om konstant vækst, fordi vores klode ikke kan holde til det. Altså, jeg har jo den holdning, at de rigeste lande, det kan ikke nytte noget, at vi bliver ved med at tro, at vi bare skal lave vækst i klassisk forstand, for det kan vores klode ikke holde til. Vi må omfordele i stedet for. Så er det jo helt grundlæggende forandringer af den måde, vores produktion og økonomi fungerer på i dag. Men naturligvis går vi ind for, at de forandringer skal ske af demokratisk.
Men må jeg ikke lige høre, altså det han jo også hæfter sig ved, altså det vil jeg tænke, altså de der formuleringer om arbejderklassen som en ledende kraft, er det så noget, der er ved at være på vej i papirkurven? Fordi hvad er en arbejderklasse i dag, ved du det?
Altså nu må jeg hellere af hensyn til partidemokratiet lade være med at sidde her og komme med en færdig beskrivelse af, hvordan sådan et principprogram skal se ud. Men det jeg kan sige er, at der jo er startet en diskussion i Enhedslisten om, hvordan kan man opdatere det her, så der altså noget det, der står i det, for eksempel, som jeg synes er hamrende irriterende, det er en eller anden formulering, som kan tolkes i retning af, at vi vil nedlægge politiet. Og det vil vi faktisk ikke, men det betyder, at når jeg er ude på folkeskoler, så siger de, jamen vil du nedlægge politiet, og hvem skal
ja,
så holde
jeg
øje med,
kunne godt lige tænke mig at læse, fordi ja, det er nok de her 4-5 linjer, vi mange, der har stusset op. Her står, at man vil erstatte centrale dele af statsapparatet med nye folkemagtsorganer. Det lyder som sådan noget meget kommissæragtigt noget, og frem for alt opløsning af politiet og militæret, der gang på gang har vist sig som kapitalmagtens sidste alt for effektive allierede. Det er nødvendigt at forberede en sådan revolution. I takt med, at der vindes folkelig opbakning til revolutionære brud med kapitalismen, må der opbygges demokratiske folkemagtsorganer, som har den organiserede styrke til at vinde den konfrontation med kapitalmagten, som på et eller andet tidspunkt vil bryde ud. Det lyder jo meget voldsomt.
Ja, og det lyder derudover ekstremt. Altså, jeg tror, det lyder lige så gammeldags i mine ører, som det gør
men, i men et principprogram, det gælder vel, indtil man har lavet det om.
Ja.
Og man kan vel ikke sige, jamen, har I vedtaget et principbeslutning om, at I vil skrive jeres principprogram om?
Ja, det er vedtaget i vores hovedbestyrelse, ja.
Okay, så det vil sige, at I er sådan men altså, indtil det sker, så er det sådan set gældende. Ja. Er vi enige om det?
Ja, det er vi. Altså, og som sagt, jeg synes i den grad, det trænger til at blive skrevet igennem. Det er også derfor, jeg har været med til at foreslå det. Lige præcis den der formulering, jeg tror, du kan genfinde den i mange sådan gamle venstrefløjspartier.
Det tror jeg også.
Og den relaterer sig jo blandt andet til erfaringerne fra Chile, hvor en folkevalgt præsident blev væltet.
Hvad er det med Danmark at gøre? Vi har jo ikke de erfaringer, som Chile
nej,
har.
Nej, klart.
Gudskelov.
Præcis, klart. Og det har vi lige præcis ikke. Men jeg mener, det er derfor, altså det er bare for at sige, det er noget, der relaterer sig til, tror jeg. Nu er det ikke meget, der har skrevet programmet.
Men nu er du sådan, jeg elsker det der ord, eller passus med arbejderklassen som den drivende kraft, ikke? Og så ser man jo sådan B og V's porte åbne, så dengang der var nogen, der havde arbejdet sådan nogle steder. Det er der jo ikke mere. Hvad er arbejderklassen? Når du hører ordet, er det så ikke noget, du... Arbejderklassen, det er sådan noget, der man læser om i historiebøgerne. Fordi arbejderklassen, og dem, der stemmer rødt i dag, det er jo kvinder i den offentlige sektor for en meget stor del. Er det arbejderklassen?
Jeg tror egentlig ikke, jeg vil komme med en fuldstændig færdig definition på, hvad arbejderklasse er. Men det er rigtigt, at man før i tiden ville forbande det med blå kedeldragter. Ikke?
Jo.
I virkeligheden noget, eller det billede, vores skatteminister Thor Møger fik tegnet op i sin kronik om skat her forleden, med dem, der stod op og tog en vest på og smurte leverpostejsmadder og så videre kl. 7 om morgenen. Men det er klart, at det er jo meget bredere begreb i dag. Der er jo mange, jamen, mange også, mennesker i den offentlige sektor, men det, og gnatselærer.
Er det offentlige ansatte? I har jo rigtig mange vælgere blandt kvindelige, offentlige ansatte, lavt lønnet. Er det ikke rigtigt? Er det sådan,
faktisk...
Og er akademikere?
Ja, men vi... Altså, nu mangler vi jo stadig den der store undersøgelse, der kommer fra Aalborg Universitet efter alle folketingsvalg, som er sådan det mest præcise, og den er jo ikke kommet endnu, så derfor har vi ikke et helt færdigt billede af det endnu. Men ved forrige valg, der havde vi overvægt af mandlige vælgere. Det tror jeg nok har ændret sig. Jeg tror, vi ligger meget mere ligeligt fordelt nu.
Jeg sidder og tænker på, I gik jo med i finansloven.
Ja.
Og det, som I... som enhedsliste fingeraftrykket, det var sådan set, at der blev lidt flere pædagoger. Altså revolutionen for enhedslisten, er det kogt ned til, at man kan skaffe lidt flere pædagoger ud på daginstitutioner? Altså,
ja, nu kom der vel væsentligt flere ting igennem på finansloven end den halve milliard.
Men det var jo, det var vel mere sådan nogle lidt mere symboliske ting, altså nogle, der ikke rigtig koster penge, kan man sige.
Nå, 205 millioner til en klassekvotient, det er da også en chat.
205 millioner, det er jo ikke, synes du, det er mange penge?
Ja, det synes jeg da, det er. Det synes jeg faktisk, det er. Okay. Men det er et lidt mærkeligt spørgsmål, må jeg indrømme.
Er det det?
Ja, fordi det...
Jamen, insisterer på, hvad revolutionerer stadigvæk. Det er også det er bare det, jeg
kan
blive
fat i. Men jeg vil også så gerne svare, om du sidder bare...
Og du stiller mig et spørgsmål, jo. Nå, ja.
Okay, du snakker.
Nej, det går du.
Nej, nu er det Johan. Kom så.
Nej, jeg synes, det er en mærkelig måde at stille det op, at man ikke på den ene side kan arbejde for nogle grundlæggende forandringer i et samfund. Det gør jeg. Jeg arbejder for eksempel for en... altså langt større grad af regulering af hele finanssektoren, fordi jeg mener, det er der hovedproblemerne, altså at de har fået lov til at køre fuldstændig ukontrolleret i forhold til den krise, vi står i. Men at man kan have alle mulige mål, jeg arbejder for en langt højere grad af lighed i samfundet, og som sagt, for en helt anden måde at tænke produktion på, fordi vores klod ikke kan holde til det. Det er altså store grundlæggende forandringer, men det betyder da ikke, at jeg ikke her og nu interesserer mig for, om vores børn i daginstitutionerne har ordentlige vilkår, om der er nok voksenkontakt. Altså, jeg vil faktisk, som jeg sagde tidligere, synes, det var lidt uforskammet, hvis ikke jeg beskæftigede mig med at forholde mig til for eksempel forholdene i vores daginstitutioner.
Jo, men det er der ingen, der er uenig i. Men nu tænker du på, det er jo sådan bare et eksempel på, hvor I har fået konkret indflydelse,
Torben sidder
som jeg fremhævede.
Torben sidder og vifter med armene her ved siden af.
Inden I kommer, fordi nu er du selv inde på Thor Møgers udspil til en skattereform, ikke? Og så er sådan og lidt sarkastisk og snakket om at nu har han kastet sig på dem, der står op tidligt om morgenen, og dem med de super madpakker og skal have de blå kedeldragter på. Og det er jo da i hvert fald nok helt bevidst fra hans side, at siger, jamen altså for ham er en moderne socialist, det er en, der prøver at skaffe lidt mere råderum for den lavt lønnet. Ja, det kan det du vel egentlig ikke have noget imod, vel?
Det er
jeg
fuldstændig enig i.
Men hvor langt vil I gå på en skattereform til at så sige, altså fordi I vil vel også gerne have noget til de arbejdsløse, ikke?
Jeg er, og Enhedslisten er, 100% enige i, at det ville være en rigtig god idé, at de lavt lønnede fik skattelettelser. Og det har vi ment lang tid. Ja. Altså, det er der ikke noget nyt i.
Så skal det så finansieres.
Hvad er definitionen på en lavt lønnet i din optik?
Ja, det kan man så diskutere, hvor grænsen skal.
Netop, det er derfor, jeg spørger.
Ja, nej, jeg sætter ikke nogen grænser her. Men det, som vi til gengæld synes er en rigtig dårlig idé, som der også lægges op til fra regeringens side, det er, at man giver lettelser i toppen.
Ja, for at finansiere det.
Og det vil jeg synes var, det er der sådan set blevet brugt penge på de sidste 10 år. Jeg synes ikke, der er nogen grund til at gå af den vej. Jeg synes tværtimod, at man skulle bruge pengene på dels i lavtlønnet, men også på for eksempel at hæve de, der er i dagpenge. Og jeg synes, det er skæld, som Thor Møre, skatteministeren, laver mellem de hårdarbejdende og så de arbejdsløse, er lidt mystisk. Fordi rigtig mange af de hårdarbejdende er blevet fyret eller risikerer at blive fyret. Altså hvis vi ser på for eksempel sosuerne, som er en af de grupper, som Thor Møre fremhæver, som jeg er helt enig i, man burde skabe større økonomisk rådrum for dem, jamen rigtig mange af dem oplever jo fyringer på grund af kommunale nedskæringer. Men hvis man ser på dem med kedeldragterne, som er en anden gruppe, som Thor Møre fremhæver, rigtig mange af dem i industrien er jo i fare for en fyreseddel. Og det vi ved, og det ved Socialdemokraterne og SF jo også, det er, at hvis ikke vi lader dagpengeniveauet følge med, så risikerer vi bare, at presset på de laveste lønninger stiger, fordi arbejdsgiveren har bedre mulighed for at presse på løn og arbejdsvilkår. Så jeg synes, det er meget uklogt ikke at lade dem, der har allermindst, følge med, når man så i øvrigt samtidig vil bruge penge på skattelettelser i toppen.
Nu har vi en lytter fra Hellerup, der hedder Hugo Gjederum. Er det korrekt?
Nej, det er det ikke. Jeg hedder Hugo Gjederum og fra Hellerup.
Nå, okay. Jamen, det beklager jeg så, men Hellerup, ja. Det er et sted i Jylland, er det ikke?
Det er lige nord for Aarhus, ja.
Ja, og du har en kommentar til det, at du kan hjælpe Johannes Schmidt Nielsen med at forklare, at arbejderklassen stadigvæk eksisterer.
Ja, det kan jeg meget, meget nemt, fordi der var et eller andet klogt hoved inde ved jer, der sagde, at arbejdere, det var sådan noget, man kom ud i blå kedeldragter fra B&W, og de findes ikke mere.
Ja.
B&W, det var en maskinfabrik. Det er Vestas også.
Ja.
Den er bare tre gange så stor, som B&W nogensinde har været. Ja. Så der er masser af blå kedeldragter i Danmark. Jeg går blandt andet selv i en nu, og jeg er ikke ved Vestas. Men der findes masser af mennesker, og det er nogle lave, nu hører jeg lige det sidste, I diskuterer lave indkomster. Så kunne jeg jo godt tænke mig, at ham der så skulle fortælle, han spurgte Johannes Schmidt Nielsen, hvad er lave indtægter? Jeg får 126 kroner i timen. Er det en lav indkomst, eller er det en høj indkomst? Er det mig, der skal have lettelser, eller er det dem, der tjener 30.000 i måneden? Altså, mit, det giver 21.000 for at gå fra arbejde 37 timer om ugen.
Ja, det er vel, som jeg opfatter situationen, i høj grad dig, der skal have skattelettelser,
ikke? Må jeg ikke starte med at sige, jeg har vidst, eller det håber jeg da ikke, jeg har sagt, at der ikke findes mennesker, som går i kedeldragt, og der ikke findes arbejdsklasse. Jeg har bare sagt, at det er en bredere definition. Jeg mener også, at pædagogen eller socioassistenten tilhører den gruppe, selvom hun ikke har en kedeldragt på. Og så det andet, som du siger, at jeg er lavt lønnet, ikke mig, men dig, med 21.000 om måneden, ja, det mener jeg da bestemt, du er, og derfor ville jeg også synes, det var... hvis vi ser på, hvordan lønningerne er på det danske arbejdsmarked, så ligger du jo,
i den lave ende. Du betaler næppe topskat, og det er ligesom det, der ligger i korten, at regeringen vil. Det altså, er nemlig, at topskatgrænsen skal sænkes, ikke?
Det ved jeg ingenting om. Så bliver vi enige, men altså, jeg synes jo, at det er fuldstændig latterligt, at folk, der går på arbejde som ganske almindelige lønmodtagere 37 timer om ugen, at de betaler topskat. Mm. Altså topskat, det er for mig noget med, når man tjener over 50.000 i måneden.
Det gør du da heller ikke, gør du det?
Nej, jeg gør det ikke.
Nej.
Det skulle lige til at sige.
Nej. Jeg tjener 21.601 eller andet ret. Ja. Og jeg er da skide ligeglad med topskat. At der så er 300.000, at der betaler topskat, det er da bare fordi, det er et fuldstændig forkert ord.
Men det er din fagforening jo ikke. Det er Dansk Metal, har været ude at sige, at topskatten skal sænkes.
Det er muligt. Jeg er ikke med i Dansk Metal. Jeg er medlem i 3F.
Nå ja, men Dansk Metal er så... Det er jo så også noget arbejde.
Nej, men jeg skal lige, Hugo, jeg skal lige have fat i din pointe.
Min pointe det er, at der findes masser af ganske almindelige job, som... Okay, nu ved jeg ikke, hvem det er, den anden, der står derinde, som sagde det der...
Jamen, den skal jeg nok tage på min kamp. Det var mig, der sagde, at det var i forbindelse med, at der i Enhedslistens principprogram stod, at arbejderklassen var en drivkraft.
Jo, fordi vi havde lidt snak om,
og
hvad arbejderklassen
var. Og der var jeg tænkt, at den form, når jeg hører arbejderklassebegrebet sat ind som en væsentlig drivkraft i samfundet, så synes jeg, at arbejderklassen ikke... Der var det, jeg tænkte, jamen, så tænker man på billedet af B&W's produkt, der går op.
Altså, B&W var en ganske lille virksomhed. Det er bare, fordi
Du
er fra København. Hvis du bevæger dig rundt i landet, så vil du se 10.000 af
B&W. Men det er jeg helt på det rene med. Jeg opfatter jeg bare ikke dig og dine arbejdskammerater som en drivende kraft i samfundet. Nå, længere, det, som en ene arbejderklasse.
Så tror jeg
sandelig,
jeg vil holde op med at lave noget.
Det skulle jeg til at sige, det synes jeg også var uforskammet sagt, eller netop.
Hold da op, må jeg lige få lov at sige. Altså, ja. Altså, drivende kraft, når jeg læser det i jeres principprogram, så er det en politisk kraft. Jeg er den første til at anerkende folk, der arbejder.
Men lad os vende tilbage til Hugo. Kraft. Lad os vende tilbage til Hugo.
Hugo Gjederup, eller Gjederup fra Hinderup.
Det er et gammelt dansk navn. Det er 400 år gammelt og har været navnebeskyttet. Derfor er der ikke så mange, der hedder det.
Nej, og det er også derfor, det er lidt svært at sige det. Det må du undskylde.
Nej, det er det ikke, for det er G-J-Ø-D-E-R-U-M.
Ja.
Det er lige ud af landevejen.
Men du skal have tak, fordi du ringede ind. Og Johanne, vil du sige noget her til sidst om det her?
Nej, for jeg nåede aldrig helt at få fat i... Nu, fordi vi kom til at diskutere arbejderklasse. Men jeg vil sige, at jeg mener, en skattereform skal sørge for, at for eksempel mennesker, der tjener 21.000 om måneden, får et større økonomisk rådrum. Til gengæld synes jeg, det er en rigtig dårlig idé, hvis vi skal bruge penge på igen at give skattelettelser i toppen. Altså, vi har jo faktisk helt konkret foreslået fra Enhedslistens side, at sige, de 10% rigeste i vores samfund, dem, der tjener over 500.000, om året. Kunne de ikke betale det samme i skat nu, som de gjorde i 2009? Så ville vi få 7,3, så vidt jeg husker, milliarder kroner ind om året. Jeg synes, det ville være fair nok, hvis dem, der tjente mange penge på, at det gik godt for økonomien, altså under opsvinget, også var dem, der holdt for nu.
Men denne regering har jo ikke rullet de der skattelettelser tilbage, som de borgerlige gav. Og så det synspunkt står jo ret alene med. Og man kan sige, nu ligger der i hvert fald nu kommer der en skattereformsforslag, det er i hvert fald bebudet. Det ligger i kortene, hvis man sådan lytter til vandrørene på Christiansborg, at der kommer noget på et beskæftigelsesfradrag, og at topskattegrænsen bliver hævet. Og topskattegrænsen, hele rationalet ved det, det er jo, og nu skal jeg høre, om du anerkender det rationale, det lyder ikke sådan, men det lyder som om, at SF anerkender det. Rationalet er vel, at hvis man sænker skatten i toppen, så vil det have en arbejdsudbudseffekt. Altså, at nogen vil arbejde lidt længere, populært sagt, en time ekstra. Og hvis man skal... Anerkender I det rationale, eller mener I det er fubefidus?
Jeg tror, det var fire, der i går, var det i går, eller forgårs, havde en længere analyse af, at det faktisk er meget få mennesker i Danmark, som er i stillinger, hvor skatten på den måde påvirker arbejdstiden. Og det andet, som jeg synes er lidt pudsigt, det er, at Thor Møre skriver over, at skatteministeren i sin kronik i Berlingske, at man vil gerne have, at folk tager en ekstra vagt. Mm. Undskyld mig, vi står i en situation, hvor der faktisk er en masse mennesker, som rigtig gerne vil arbejde, men som ikke kan få arbejde. Hvorfor er det så, at vi gerne vil have de, der er i arbejde, til at arbejde endnu mere? Så får vi jo aldrig de arbejdsløse ind på arbejdsmarkedet. Det er den ene ting. Den anden ting, jeg gerne vil sige i forhold til skattereformen, det er, at vi har da tænkt os at forhandle alt, hvad vi overhovedet kan. Vi skal da sparkes ud derfra. Vi vil gerne være med til at lave en skattereform. Vi går ind med to grundprincipper, og det ene er, vi mener, en skattereform skal bidrage til at mindske afstanden mellem rig og fattig i Danmark. Og det andet er, at vi mener, at de, der virkelig tjener på det økonomiske opsving, er dem, der skal holde for nu.
Men både beskæftigelsesfradraget og topskatten, ændringer på det, går i retning af, at rige sådan set får penge ud af det. Vi kunne stemme for sådan en skattereform, ja eller nej?
Du har da ikke fremlagt en skattereform nu.
Nej, men på baggrund af de to meget konkrete forslag, så indviklet er skattepolitik jo heller ikke.
Det betyder jo noget, hvad man samlet gør. Det er
den samlede effekt på de rige, som vil afgøre, om vi vil stemme ja eller nej.
Nej, man kan sige, jeg kan jo sige det igen, at vi har to grundprincipper. Vi vil, at en skattereform skal øge ligheden i det danske samfund, og vi vil, at de, der har tjent flest penge på opsvinget, er dem, der holder for nu. Og vi har mange konkrete forslag altså til, hvad man kan gøre.
Så det vil
og
sige,
vi vil rigtig gerne forhandle.
Det vil sige, jeg er lidt ligesom i går på 24-årsreglen, hvor jeg også stemte for nogle stramninger mod at få noget andet. Så vi kan godt give lidt på det ene, så får I noget på den anden. Er det sådan, I arbejder? Ja.
Jeg forstår ikke. Hvorfor mener du, vi har stemt for stramninger?
Har I ikke stemt for stramninger på 24
år? Nej, det har jeg godt hørt. Venstre, dit parti, forsøg at lancere den der røverhistorie. Hold da kæft. Altså, regeringen fremlægger et lovforslag, hvor man afskaffer pointsystemet. Heldigvis. Det har vi kæmpet for i Enhedslisten. Og heldigvis blev SSF's eget pointsystem ikke til noget. Jeg synes, ideen om, at man på den måde går ud og siger, du får flere point, hvis du forelsker dig i en mand, der har en Ph.D. fra et top 50 universitet i verden, hvis du forelsker dig en tømmer. Jeg synes, det er usmageligt, og jeg synes, det er så godt, det bliver afskaffet. Så er det rigtigt, at der rent hypotetisk lå en mulighed for i pointsystemet, at personer under 24, hvis de kunne samle 120 point, kunne blive familiesammenført, hvis de så i øvrigt smed 100.000 på bordet og bestod en indvandringsprøve, inden de kom hertil i dansk. Der er 4 personer, der har søgt i den periode, hvor muligheden har været, og der er så 3, der har fået det i hvert et års tid, muligheden har været der, og det er jo fordi, at folk ikke kan leve op til det der. Altså, det er ikke engang et nøglehul, det er et mikroskopisk nøglehul.
Som I nu har lukket.
Ja, ja, men samtidig kan man sige, at man for den store flertal heldigvis får fjernet et pointsystem.
Mange tak til Johan Schmidt-Nielsen, fordi du kom her, fordi om ganske få sekunder, så er der nyheder her på Radio 24/7 med Christoffer Meinert.